Tere ja aitäh sulle, et kuulad Eluelamus podcasti teist osa, kus räägime tööst, elust ja meelelahutusest. Saatekülalisteks alati kõige põnevamad persoonid oma valdkonnast. Tänases saates räägime kahe särava personali osakonna töötajaga, värbamisest, koolitamisest ning sellest, millised on tööle kandideerimise parimad praktikad. Saadet juhib Saske Kivi. Täna on stuudios külas Elisa personalikonsultant Keshi Margus, kes vastutab täielikult värbamisprotsessi eest Elisa tehnoloogiaüksuses ja ärikliendiüksuses. Lisaks värbamisele toetab ta igapäevaselt juhte personalialastes küsimustes, tegeleb dokumentide vormistamisega ning osaleb ja veab eest erinevaid projekte. Elisas on ta tänaseks töötanud 1 aasta ja 3 kuud. Lisaks Keshile on stuudios ka Elisa personaliarenduse spetsialist Maarja Nilk, kes alustas sarnaselt temale Elisas personalikonsultandi ametikohal, kuid täna tegeleb Elisas koolitus- ja arenguprotsesside koordineerimise ja elluviimisega ning toetab sisekoolitajad ja juhte inimeste arendamisega seotud küsimustes. Muuhulgas tegeleb Maarja põhitööülesannete kõrvalt ka Elisa tööandja brändingu ning erinevate kommunikatsiooni puudutavate projektidega. Maarja on Elisas töötanud juba 2 aastat ja 8 kuud, aga tema sõnul on tunne, nagu pigem oleks möödas juba 10 aastat, sest nii vahendusrikka ja põneva töö kõrvalt aeg lendab. Kuidas siis on, Maarja, kas tõesti on nii?
Jah, no võibolla selle 10 aastaga ma nagu liialdasin, aga jah, ei, tõepoolest mul on tunne, et ma ei mäletagi oma eelnevaid ametikohti, sest see 2 aastat ja 8 kuud on läinud väga-väga kiiresti ja ma arvan, et see ongi hästi palju tänu sellel, et meil on siin võimalus lisaks oma tööülesannetele teha kõiki muid asju nii palju kui süda lustib tegelikult ja nii palju kui jakso on, et kõik sugu muude erinevate projektidega on võimalik väga palju tegeleda ja see on hästi põnev ja see vastu ongi tunne, et olen siin juba kauem viibinud kui peaaegu 3 aastat.
Ja ma olen väga nõus sellega, et ma mäletan siieni eredalt seda hetke, kui mu katseaeg sai läbi ja me olime kolleegidega lõunalaua taga ja kõik ikka küsisid, et no, mis tunne on. Ja siis ma ütlesin ka, et tegelikult on tunne, nagu ma oleksin olnud siin mitu aastat, et selle lühikese aja jooksul mul õnnestus proovida kätt juba mitmel erineval ametikohal. Et nagu Maarja ütles, et siin ongi just see vaheldusrikkus ja see, et sa saad ka palju muud põnevat teha, mis iganes sa ise soovid, lisaks ka oma põhitööle, et see tõttu ka igavust kindlasti tunda ei saa.
Jaa, selles mõttes ma mõtlesin lisada, et see annab nagu hästi hea eelise ühele organisatsioonile, et noh, me siin küll töötame oma ametikohtadel, aga võibolla mõne aja pärast me näeme, et midagi muud on hoopis see, mis meis nagu kirge tekitab, eks ju. Ehk et see on nagu ka see, mis tegelikult tööelus on ju hästi tähtis, et sa elu lõpuni, kui sa töötad, et sa teeksid tegelikult seda, mis sulle meeldib ja võibolla see muutub, eks ju, sest inimene ju ka aja jooksul muutub.
Absoluutselt, aga ametikohtadest rääkides siis, kas teil oli juba ka noorena mõtteid, kelleks te saada tahate?
No mina olin kindlasti üks neist, kes veel umbes 19. eluaastani ei teadnud, mida ma teha soovin. Ma teadsin, et rutiin ei ole minu jaoks, aga mul ei olnud ka ühtegi sellist selget ametikohta, mis oleks tekitanud elevust või ma tean, et see on täpselt see, mida ma teha soovin. Nüüd muidugi on ka see põhjus teada, et koolis tegelikult ma ei olnud kuulnudki midagi personali valdkonna töödest, et ma pidingi lihtsalt ise oma teekonnaga jõudma siiani. Aga mingis vanuses, kui ma ikka palju väiksem olin, siis lauljaks ma tahtsin küll saada, et muusika on ka alati mu kõrval käinud. Aga nagu näha, siis see edu ei toonud.
Ma ei olegi sind laulmas kuulnud kunagi, et võibolla siis ühel hetkel õnnestub. Aga ma arvan, et sarnaselt Keshile, ma ausalt ei mäleta tegelikult, et mis olid minu need unistused, aga noh, lauljaks ja näitlejaks, no kes siis ei oleks tahtnud saada? No kindlasti mõni, aga mina ka laulsin ja tantsisin. Aga ma mäletan, et enne Elisesse kandideerimist, et see on nüüd küll nii-öelda nagu lähiajaloost, et ma väga tükk aega juba hoidsin Elisa tegemistel silma peal ja mind hästi köitis see mõte, et tööd saab teha ajast ja kohast sõltumata. Ja noh, 3 aastat tagasi natuke rohkem isegi, kui ma siia veel kandideerinud ei olnud, siis tegelikult sellest paindlikust tööajast räägiti ikka väga-väga palju vähem kui täna. Ja see oli küll üks minu kindel soov, et see ettevõtte, kelle juurde ma siis kunagi tööle lähen või kui ma peaksin vahetama ettevõtet, siis ta peab olema kaugtööd soosiv ja nii see läks.
Kui tuleme tagasi noorusesse siiski, kas teil oli ka mõni selline töökoht, mille peale te mõtlesite, et seda kohe kindlasti ei tahaks teha?
No mina kahjuks või õnneks on öelda, et mul üks selline kogemus on selja taga. Nagu ma alguses ka ütlesin, et rutiin ei ole see, mis on minu jaoks, et mul on eredalt meeles üks töökoht, kuhu ma läksin nii, et peaaegu pisar silmi, pisaraid välja ei tulnud, aga kuna töö oli hästi rutiinne, siis see ei olnud minu jaoks, et võibolla kellegi teise jaoks väga, väga äge töökoht, aga kui jah, ma sellele mõtlen, siis on ainult üks koht, mis mul alati kohe meelde tuleb, aga muidugi välja ma seda ka vahele küsin ei ütle.
Mul vist ei ole sellist ametikohta või no mul ei tule kohe meelde, aga ma arvan, et hästi palju ametikohad olenevad organisatsioonist ja väärtustest ja juhist. Ehk et ma arvan, et ka võibolla esmapilgul mõni rutiinsena näiv ametikoht või mingi selline töökoht, kus sa ennast kunagi pole töötamas näinud. Seal on nii kift juht või see ettevõte on niivõrd äge, et see ametikoht võib sootuks muutuda.
Olen väga nõus, ma usun ka siirelt, et väga palju olenebki sellest, millised on inimesed sinu ümber, kellega sa koos töötad. Kui põrkame korraks tagasi veel mineviku juurde, siis võibolla meenutate ka, kes juba natukene mainisid enda ühte sellist mitte nii vahvat töökohta. Võibolla meenutate ka mõnda sellist naljakamat või põnevamat töökohta, kus te olete tänase päevani siis töötanud.
Neid põnevaid on päris mitu olnud, et ma olen töötanud lisaks siis Eestile, Norras, Islandil ja minu eelmine töökoht oli selline, kus tööandjaks oli jaapanlane, et ma võin öelda, et väga palju põnevusi, aga võibolla kui tuua siia neid seda Norrat välja, et see on kindlasti selline, mida ma endiselt naeruls või ikka meenutan. Seal ma vedasin ajalehti inimestele ja päeval, seal ma töötasingi kolmel töökohal korraga, et vedasin öösel lehti, päeval siis olin lillekuller ja veel lisaks toidukuller, et see on, ma arvan, üks meelde jäävamaid töid, mida kooli kõrvalt ja suve vaheajal teha, et sisuliselt vabaega oli küll vähe, aga kogemus noorele inimesele hea ja kui rääkida oma eelmisest töökohast, siis see oligi töökoht, mis mind üldse personali valdkonda tõi. Et kindlasti väga, väga õpetlik ja äge kogemus, kuna kaks nii erinevat kultuuri põrkusid kokku, et sealt on nii mõndagi, mida kaasa võtta.
Ja mis need olid eredamad ametikohad? Ma võibolla räägin oma esimesest ametikohast ja võibolla nagu nii põnev, aga mist olin 13 ja 14, kui ma hakkasin suviti käima aiandistööl. Et see oli tegelikult väga vahva, õpetas hästi palju seda vastutustunnet ja noh, kui oma raha tuli see esimesed töötasud, siis see oli ikka väga, väga kift tunne, selline iseseisev. Et kolm suve vist olin seal, enne kui ma nagu läksin juba päris tööle gümnaasiumi kõrvalt, aga võibolla jah, selline kõige sellisem vingem või suureks kasvamise koht oli siis enne Elisat, mul õnnestus siis 3 aastat ettevõtlusega tegeleda, et pidasin oma kohvikut vanalinnas, et võibolla see oli nagu selline, mis mind on ikkagi kõvasti sellel teekonnal õpetanud ja edasi viinud.
Keissi, kas sa soovid midagi lisada?
Ma võibolla ütlekski just juurde selle, mis Maarja iseseisvuse kohta välja tõi, et ma ise olen ka olnud alati selline, kes pigem ise läheb kooli kõrvalt tööle, et juba noores eas ma käisin ka alati malevas ja otsisin ise mingit kohti, kus töötada. Et minu jaoks oligi just oluline see, et mul on oma sisse tulek ükskõik, mida ma sellega teen, aga see on minu ja see oli ka kindlasti see, mis hästi tugevalt iseseisvusele kaasa aitas ja ma arvan, et see on ka üks neid asju, mida ma Elisas väga-väga naudin, on see, et ma saan tegelikult olla iseseisev.
See on tõesti väga oluline selle juures, kus töötad. Enne kui me liigume siis töisemate teemade juurde, palun teil ka meenutada võibolla enda tööajast Elisas mõnda naljakamat või huvitavamat seika, mis teil kohe esimesena praegu pähe tuleb.
Vedas, hea küsimus. Mu esimene kõige naljakam seik ilmselt on see, kuidas ma olin siin tööl olnud äkki 1–1.5 kuud. Ja ma ekslikult ja kogemata kolleegide juhendamisel alustasin ise enda lahkumist töölt. Et see juhtus siis meie sellises süsteemis, kus tegelikult see võibki väga lihtsalt juhtuda, kui sa ei ole oma ühte hiire klikki teinud. Mina seda ei teinud, läksin töövestlusele ise siis kandidaatidega vestlusi pidama Ja kui ma tagasi tulin, siis kõik olid veidikene paanikas võibolla, küsisid, et mis toimub. Kui ma arvuti avasin, oli seal mitmeid kirju, et mis juhtunud on, miks sa lahkud. Et, aga see oli minu jaoks ka endale selline üsna üllatav ja kindlasti üks naljakamaid hetki asju, mis siin juhtus kohe päris alguses.
Õnneks siiski jäid Elisasse.
Ja loodan, et jään veel pikemaks ka ajaks.
Ma vist jään vastuse võlgu, kus ma võin mõelda natuke, äkki mul tuleb mõni hea seik meelde, siis ma pärast täiendan.
Loomulikult.
Meil siin aega on jutustada.
Aga nüüd, kui siis liigume saate töisemate teemade juurde, alustame võibolla enda arutelu siis sobivalt ka onboardingust, ehk siis sellest, kuidas inimesi ettevõttesse sisse elada või kuidas oleks õige selle kohta ka öelda?
Minu jaoks algab onboarding alates hetkest, mil mul kandidaadiga esimene kontakt või suhtlus tekib. See on oluline juba, et kuna sellest hetkest hakkab kandidaadile ettevõttest mingisugune pilt tekima. Ja kui laiemalt rääkides, kui kandidaadile on jah sõna öeldud, siis see ei ole lõpp, et see tegelikult on alles algus. Kui me inimese oleme pardale saanud, siis oluline on teda ka pardal hoida. Et seega sisuliselt sisse elamine on, et panna kandidaati ennast tundma oma uues ettevõttes võimalikult hästi, et see sisse elamine toimuks tema jaoks kiirelt, ta tunneks ennast vastu võetuna ja selleks me ka Elisas teeme väga palju erinevaid tegevusi, et kandidaate ja meie uusi töötajaid inimesi siin hoida mitte ainult sellel jah-sõnapäeval, vaid ka pigemalt. Ja võibolla me siis toongi ka näiteks, millised asju me siin teeme. Et me teame, et uus töötaja märkab iga detaili, kuna ta veel täpselt ei tea, kuidas ettevõttes miski toimub. Et näiteks igal uuel töötajal, tema esimesel tööpäeval ootate ta selline tore tervituspakk, kus on siis Elisa logoga erinevaid tooteid. Et selle kohta me oleme hästi palju head tagasisidet saanud ja kui sa juba näiteks näed kellegi Instagrami stooridest, et on selle esimesest päevast üles laadinud, siis juba endal tekib ka hea tunne, et oh, see oli õige asi. Et lisaks veel on hästi palju häid praktikaid näiteks juba enne esimest tööpäeva, kus saadakse tiim saab juba uue töötajaga kokku, tehakse ühine lõuna või tehakse seda esimesel tööpäeval, et juba omavahelist kontakti luua. Et samuti on hästi oluline, et juht ise mõtleks läbi selle, et talle tuleb uus inimene. Et meie personalis või siis konsultantina mina võin ju väga palju tegevusi teha, aga see, kuhu ta ikkagi läheb, oluline on ka see, mida juhti tiim teevad. Ja näiteks meil on ka see, et juhid teevad üks-ühele vestlusi, et oluline on seda juba panna varakult kalendritesse, et küsida tagasisidet oma inimestelt. Ja üks selline viimane, üks toredamaid näiteid minu meelest, me ennega rääkisime natuke sellest iseseisvusest, et kui ma ühelt juhilt uurisin, et mis on siis see, need tegevused, mida nemad teevad, et mulle hästi meeldis, kuidas ta ütles, et uue töötaja me viskame madalasse basseini vette, mis tähendab seda, et mitte täielikult, aga iga töötaja saab siis tegelikult esimesel päeval ühe sellise nädala kahe pikkuse ülesande, mis on siis ametikoha spetsiifiline ja siis esimesest päevast saadik ta hakkabki seda tegema ja ühtlasi see kasvatab ka juba seda iseseisvust, aga samas juht, tiim, kõik on kogu aeg talle toeks olemas ja kõrval. Et see oli minu mõelest hästi selline tore ütlus. Ja üks osa ka siis sisseelamisest, lisaks sellele, et ma teen ise ka sisseelamisvestlusi, et kõik konsultantid mitte võiksi, see on siis umbes 1,5 kuni 2 kuud pärast uue töötaja tööle asumist lihtsalt täiesti vabas vormis, et uurida, kuidas uuel inimesel läheb meie juures, mis on head, mis on võibolla murekohad, mida tema märganud on. Ja siis umbes 3 kuud pärast töötaja tööle asumist, et oleme hakkama siis nüüd välja saatma ka küsimustike, et midagi ka siis nii-öelda kirjalikult mõõta, et millised need tulemused on, kuidas see rahulolu on meie sisseelamisega, et selle aastal me oleme küll selle onboardingu hästi tugevalt fookusesse võtnud ja püüame ettevõtte üleselt seda ühtlustada, et tiimides toimetused on kindlasti erinevad, aga sellega me tegeleme ja üks suur osa on ka uue töötaja koolitused, millest Maarja saab pärast nüüd minu väga pikka sissejuhatust edasi rääkida.
Jaa. Et enne kui ma räägin natuke siis meie sellest uue töötaja koolitusest, siis ma lisangi Keishi jutul, et esiteks, et see on hästi tore, et me oleme sellel aastal fookusesse võtnud, sest tegelikult ettevõtetel ei tasu alahinnata sisseelamisperioodi, eriti kui mõelda selle peale, et tegelikult see on nii suur muudatus inimese jaoks, et siin on kaks varianti, et kas ta ei käi tööl, ta tuleb meie juurde või siis ta tegelikult teeb elus väga suure muudatuse ja muudab nii ametikohta, organisatsiooni, ehk et üks kõik kui kogenud see inimene ei ole, kes siis tuleb tööle, kas see on ta esimene töökoht või see on, ma ei tea, ta 15. töökoht, siis tegelikult sisseelamine on ääretult oluline ja võib määrata väga palju edaspidises koostöös ja vastupidi, et halvimal juhul saada ka saatuslikuks, eks ju. Et selles mõttes on see hästi oluline ja sellel tasuks nagu väga palju rõhku panna. Aga jaa, kui me räägime nüüd sellest uue töötaja koolitusest, siis tõepoolest see on üks osa sisseelamisest, see on meil päris pikk, ehk et meil on siis 9 päeva kestab see on jaotatud 3 nädala peale, et päris 9 päeva järjest ei peaks teadmisi omandama, et vahepeal saab siis nagu õpitud tööl ka rakendada. Aga see koosneb siis enamjaolt meil sellistest üksuste tutvustustest ja peamiselt siis ka toodete ja teenuste koolitustest. Et selline hästi põnev ja vahva koolitus ja kõik siis, kes koolitavad, on meie enda sisekoolitajad. Et meil on tegelikult üle 40 sisekoolitaja, nii tänaseks võib-olla isegi rohkem, et hästi palju on siis meie enda spetsialistid, kes tegelikult meie enda inimesi koolitavad.
Millised need koolitused siis täpsemalt on?
Sa nüüd pead silmas konkreetselt koolituste nimetusi või kuidas need välja näevad?
Mõtlen pigem, et oletame, et mina tulen siis uue töötajana IT-valdkonna ametikohale. Milliseid koolitusi mina saan? Kas need on spetsiifiliselt IT-valdkonna omad või hõlmavad need ka ülejäänud Elisa teenuseid ja tooteid?
Ja see on hea küsimus. Et tegelikult ongi nii, et esimesed 3 päeva on mõeldud sellised üleüldisemad teemad, et kuna meie ettevõte on selles mõttes hästi huvitav oma ülesehituselt, et meil on ju nii jaemüük, eks ju, meil on tehnikud, siis meil on back office, kus on turundus, kommunikatsioon, mis you name it põhimõtteliselt ja siis väga suur IT-valdkond. Et siis tegelikult on nii, et esimesed 3 päeva on mõeldud sellisteks üldistest teemadeks, mis on siis kõikidele meie Elisalastele vajalikud ja järgmised 6 päeva on siis juba spetsiifilisemad ja tegelikult pigem suunatud nendele inimestele, kes siis igapäevaselt klientidega kokku puutuvad. Ja mis siis puudutab, see on nüüd konkreetselt see uue töötaja koolitus, aga kindlasti igasuguseid ametikoha spetsiifilisi koolitusi on igas üksuses eraldi, et see on siis juba töötaja juhi kokkuleppel, et mida ta siis täpselt läbib.
Keishi, sina mainisid seda, et uut töötajat ootab siis laual selline nii-öelda tervituspakk. Mis seal sees täpsemalt on?
Tervituspakis on meil märkmik. Pastakas, see on Elisa tööandja brändinguga riidest kott. Lisaks on meepurk, kus on ka näiteks kleebis tere uus töömesilane, mis minu meelest on väga selline tore. Ja seal juures on ka meil kaart, kuhu on inimese siis selline tutvustus ja tervitus kirjutatud, et oled väga oodatud, on Elisa märk. Et sellist Elisa ja nagu ma enne ütlesin, et logodega sellised toredaid tooteid, et iga üks leiab enda jaoks midagi sellist põnevat sealt. Et ja võib-olla pigem ei olegi asi nii sisus, aga on ka selles, kuidas sa paneb ühte uut inimest ennast tundma. Et ma arvan, et see kui ma enda juba kogemusest meenutan, et kui mina tulin ja mul oli see esimesel tööpäeval laual, no muidugi esimene mõte on kohe, et pildistad ja näitad sõbrannadele, et vaata kui äge, et nii lahedalt võeti vastu mind, et see on hästi oluline.
Kas selline asi on tänapäeval siiski tööturul juba levinud praktika või pigem mitte?
Ma arvan, et see võib olla selline 50-50, et ma ei tea nii palju ka kõikidest teistest ettevõtetest, aga kindlasti see levib aina rohkem. Et kuna nendest asjadest ju räägitakse aina rohkem, et kindlasti on ettevõtteid, kes ka võtavad sellest kinni ja kindlasti on see väga, väga tervitatav ja meie omalt poolt kindlasti ka soovitame, et sellist asja teha, et ma arvangi, et ükskõik, mida siis sellele uuele töötajale sinna lauale panna, et see on selles mõttes väga, väga väärt tegu tema jaoks. Et nagu Maarja enne ka ütles, et võib-olla alati ei mõelda, kui olulised on need esimesed päevad, nädalad, kuud uue inimese jaoks. Et see on suur muutus ja tõesti, et seda ei tasu siis nagu kuidagi alavääristada, et see on oluline.
Olen väga nõus, et tegelikult inimeste jaoks on äärmiselt oluline, et nad tunneksid, et nad on oodatud uude ettevõttesse.
Jaa, tundub võib-olla nii väike asi on, ja, et paned vihiku ja pastaka ja noh, selle tervituskaardi, aga tegelikult on selle lops suurem väärtus.
Kui räägime veel koolitustest, siis hiljuti tegelikult kolisid väga paljud tegevused veebi. Kuidas siis läks ka nende uue töötajakoolituste ülekolimine veebiplatformile?
Jah, et ühest küljest tuli see olukord siis selles mõttes väga soodsal ajal, et me olime juba pikemat aega mõelnud, et klassikoolitus sellisel kujul ju tegelikult enam ei toimi, eks ju, mis on need lahendused, et kas peaks hakkama videoid tegema, kuidas neid asju veebi kolida ja nii edasi. Aga see nüüd siis eriolukord nii-öelda kiirendas tervet seda protsessi päris korralikult ja ümber kolimine toimus väga kiiresti, et siis ei olnud enam aega mõelda, et kas ja kuidas, et noh, siis tuli lihtsalt teha. Et me mõtlesime algselt läbi, mis on siis need kriitilised kohad, noh, põhilised asjad, mis siis selle veebikoolituse puhul on, et noh, selge oli koheselt see, et me ei saa enam teha 6-8 tunniseid koolituspäevi, sest et inimesed ei jaksa istuda arvuti ekraani taga kuulata, eks ju. Noh, mis tähendas ka omakorda seda, et need koolitused siis eraldi seisvad, noh, toote ja teenuse koolitused tuli teha ka lühemaks, eks? Et mis omakorda tekitas jälle uue väljakutse siis meie sisekoolitajatele, et noh, nendel tuli ümber mõelda, et kuidas nad oma teema siis võib-olla tavapärasest poole väiksema ajaga edasi annavad tegelikult. Aga noh, selge lõpuks ikkagi tuli välja see, et iga nurga taha me ka ei näinud ja nii mõnigi ämber sai kolistatud, et üks asi, mille peale me näiteks tegelikult üldse ei tulnud, oli see, et inimestele koolitatavatele oleks võinud tegelikult enne koolitust mainida, et kaamerat tuleb sisse panna. Et eks see on tegelikult ka selline hea tava, et võib-olla kõik ei olnudki arvestanud sellega, eks ju, et ma ei tea, oli tommikumantis, seal ei tahtnudki kohe näiteks kaamerat sisse panna, eks ju, kui seda paluti. Et noh, see on näiteks number üks asi, millega me siit nüüd kindlasti edasi läheme, et edaspidi kõik siis, kes koolitusel läbi veebi osalevad kaameraga. Et see on enne kõike vajalik selleks, et sisekoolitajal oleks mugav seda koolitust ju edasi anda, sest et noh, kui ta räägib tühja ekraaniga, tal puudub absoluutselt auditooriumi tagasiside, ta ei näe neid nägusid, ta ei näe emotsioone, et see on see üks asi, mille me kindlasti kaasa võtame, et meil siin tegime nüüd sisekoolitajatega sellise retro ka pärast seda koolitust ja sealt tuli nagu hästi palju konstruktiivset tagasisidet, et me oleme siin paari asjaga katsume edasi minna, et ma võib-olla sellest kohe täna ei räägigi, sest midagi veel tehtud ei ole, aga et kui juba järgmiseks korraks midagi on, siis saab sellest ka rääkida. No nüüd siis veel võib-olla mainida seda, et kindlasti koolitajatele endal tuleb väga kriitilise pilguga siis ülevaadata see esituse vorm, ehk et veelgi enam eelnevast tuleb kasutada interaktiivseid lahendusi, ehk et kuidas inimesi ikkagi kaasata läbi küsimuste, läbi ülesannete kasutada, noh, ma ei tea, Kahoot on selline asi, Mentimeeter näiteks, et see inimene, kes istub teise pool ekraani, et tal tähelepanu ei hajuks, sest see on palju kiirem juhtuma, eks kodus olles või kust iganes ta seda koolitust siis parasjagu läbib. Ja no ma tahaks kindlasti nagu mainida ka seda, et ääretult suur roll on koolitatavale endal, ehk et tema võtab ka selle vastutuse, et ta päriselt omandaks neid teadmisi, mida tal seal koolitusel jagatakse, et ta päriselt kuulaks, et koolitus on väga kahepoolne, et ei saa kogu vastutust panna ainult koolitajale, et see on ka üks mis kindel. Et sellised, noh, need on need sellised kolm peamist asja võib-olla, mis tunduvad sellised isenesest mõistetavad, aga veebikoolituse puhul on need nagu kordades olulisemad.
Ja loomulikult ma olen väga nõus, et koolitusel osalejatel on selle õnnestumisel väga suur roll. Kas te kuidagi mõõdate ka nende tagasisidet või kuidas te nende osalemist siis arvesse võtate?
Jaa, tegelikult mõõdame küll. Me mõõdame nii koolitusel osalejate tagasisidet, kui ka küsime täitsa tagasiside vormis ka koolitajatelt tagasisidet, et meil on nagu selline kahepoolne tagasisidestamine. ja hästi palju tagasisidet me saimegi seekord koolitajatelt just selle tagasiside vormi kohta, mis läheb koolitatavatele, et see võibolla see tagasiside ei ole nii põhjalik ja peaksime rohkem küsimusi küsima, nii et me sellega nüüd ka tegeleme ja järgmine kord me juba teeme selle täiesti ümber, et saadagi nagu sisulist tagasisid, et ei piisa ainult sellest, et hinda koolitajat, siis noh, tegelikult mis see annab, et okei, koolitatav paneb mingisuguse, koolitusel osale ja paneb siis mingisuguse hinde, aga mida ta hindas, kas ta hindas sisu, kas ta hindas koolituse, ma ei tea, esitlust, noh, mis iganes, eks ju, et me ei saa sealt tegelikult nagu väga sisulist tagasisid, et see on nagu üks väga olulise asju, millega me siit saame edasi minna järgmine kord seda juba kindlasti parendada, et see annab, ma arvan, sisekoolitajatele edaspidi väga palju sisendit, et kas, mida ja kuidas muuta.
Kas sa arvad ka, et koolitused tänasel päeval lähevad tagasi selliseks, nagu nad olid varem või kas nad ikkagi liiguvadki sinna poole, et see kõik hakkab toimuma rohkem veebis?
Jah, ma arvan, see on nii ja naa, aga ma arvan, et kindlasti väga paljud koolitused jäävad veebi, võiksid jääda videosse mingil väga kihvtil interaktiivsel vormil. Noh, ma võin meie poolt tuua näite, et meil on siin tehtud koolitusi, on siis see kuulus GDPR, eks ju, ja meil on sellised huvitavad koolitusi tehtud, ongi nii, et lähed veebi, eks ju, ja algus tundus jube pikk aeg, 45 minutit, siis ma mõtlesin küll, et noh, mis ma nüüd teen seal koolitusel üksi väini, ja aga see oli nii kihvtilt ja huvitavalt üles ehitatud läbi küsimuste, läbi praktilise poole, et mis on siis need, nagu ma ei tea, õngitsusmeilid, noh, turvariskid olid ka seal GDPR-i koolitusel, et see on kindlasti üks suund, aga siin tulekski nagu hästi palju koolitajatel läbi mõelda nüüd seda vormi, kuidas seda koolitust edasi antakse, et lihtsalt 45 minutit esitada PowerPointi läbi arvutina. See ei ole nüüd nagu see uue aja koolitus, millest me räägime. Aga ma arvan, et tasuks mõelda küll sellel, et see on nagu jätkusuutlikkuse koha pealt ääretult oluline selles mõttes, et inimene säästab ju aega, eks ju. Tänasel päeval ta ongi nii mugav, et ta tahabki sealt diivanilt koolituda. Ta ei tahagi enam kuhugi minna, see on ajakokkuhoidlik, eks ju. Et selles mõttes kindlasti. Ma arvan, et see jääb nii veebi kui ka siis juba silmast silma variantina. Et ma tegelikult ise loodan, et see inimlik kontakt nagu ei kao täielikult ära, sest et noh, tahame ikkagi ju mingid koolitused, võibolla juhtimiskoolitused ja sellised asjad, need võiksid ikkagi jääda selliseks otsesuhtluseks.
Keshi, küsin siis nüüd edasi sinu käest, et mitte ainult koolitused ei kolinud siis veebi, vaid oli kindlasti nüüd mõni kuu, kus ka kogu värbamine toimus veebi põhiselt.
Ja olete täiesti õigesti aru saanud, aga see võibolla on ka see koht, kus ma ütleks, et võibolla värbamisprotsessis meie enda jaoks ei olnudki nii palju suuri muudatusi, et kuna tegelikult see kaugtöörada on nagu juba eelnevalt sisse käidud, et nüüd me lihtsalt pidime seda rada mööda minema, võibolla natuke kuhugi puujuurikate peale komistama, aga tegelikult see ei olnud nii uus, et me oleme ka varasemalt värbamisi ja töövestlusi läbi viinud veebipõhiselt. Et mis võibolla oli uus, on ikkagi see, et ka minu võibolla üllatuseks, et väga paljud kandidaadid ise olid üllatunud, et me võibolla ikkagi vestlusi teeme ja et need toimuvad läbi veebi. Et see oli selline uus asi ja kindlasti mida ma märkasin selle aja jooksul oli see, et inimesed soovivad veel enam tagasisidet olla infoväljas, saada infot, et kus maal pro hetkel konkursiga ollakse, et millised tegevused tulevad ja see on ka väga aru saadav arvestades praegust tööjõuturgu, et kindlasti iga inimene võibolla siis kandideeribki väga paljudesse erinevatesse kohtadesse ja tema jaoks ongi oluline see, et mis toimub. Ja ma ise püüdsingi siis hästi palju ja veel enam anda tagasiside, et hoida inimesi infoväljas, neile helistada, anda teada, et kus me siis parasjagu oleme, et see võib küll olla lisa minutid või ajad, aga ma arvan, et see on väga, väga oluline asi, mida teha. Et iga ettevõtte jaoks ma usun, et see on hästi hea aeg, et inimestele seda positiivset kandidaadi kogemust luua.
Aga kui räägime siiski veebi värbamisest või siis ka tööintervjuudest, mis toimivad siis video teel, kas sul on ka anda mõningaid selliseid parimaid praktikaid või siis pigem ka kuulajatele välja tuua, et mida ilmselt ei tohiks teha, kui osaled veebi teel siis tööintervjul?
Ja kindlasti on selliseid häid või halvemaid asju, mida tohib või ei tohiks teha, aga tegelikult ma võib-olla ise ka ei paneks nii väga ette mingisuguseid kriteeriume, kuidas keegi on. Et kuna me ise tegelikult ju hindame väga tugevalt ausust ja siirust, siis pigem ongi oluline see, et inimene oleks nagu ta on. Et muidugi on väga teretulnud, kui sa näed teiselt poolt videot, et inimene on hommikuseks vestluseks kodus pannud ülikonna selga või triiks järgi, et see võib-olla annab väärtust mingil määral juurde. Ja nagu Maarja enne ka seda kaamera teemat välja tõi, see on ka olnud see, et mida ma ise olen alati vestluste alguses välja toonud, et kas meil on võimalik ka kaamerapildis näha, et tegelikult ka enne juba vestlust, kui ma saadan sellise kinnitava kirja välja, siis ma juba ütlen, et vajalik oleks kaamera ja mikrofoni olemasolu, et tekiks selline mõnus kontakt, et ma otseselt võib-olla ei tookski välja sellist asja, mida keegi tohib või ei tohi teha, et ma arvan, et sellist asja ei ole.
Nii, Maarja, kas sa soovid
täpselt? Jaa, ma tahtsin lisada, et ma ütleks võib-olla nii palju, et ära tee midagi, mida sa nagu tavapärase vestluse ajal ka ei teeks. Ehk et noh, see tava on ju täpselt sama. Ja et ma võib-olla Keisile veel lisaks, et kui mina tulin Elisesse, siis ma juba alguses värbasin ja juba siis ma värbasin esindustesse ja nad asuvad ju meil teadupärast üle Eesti. Ja tuli ka ette olukordi, kus näiteks ilma tõttu ei olnud võimalik minna sõita. Üldse ma mäletan ühte korda, kus ma pidin Rakveresse minema värbama ja ma tegin ikkagi alati esindustesse inimesi värvates gruppi intervjuusid, mis tähendas, et eks ju noh, 4-6 inimest. Ja hommikul öeldi siis kell 7, et kellel on vaja sõidud ette võtta, siis palun ärge seda tehtke, et noh, range soovitus on ju. Ja me mõtlesime, et okei, et kell 10 on Rakveres gruppi vestlus, mis me teeme. Ja kolisimegi selle kohe niimoodi kiirelt Skype, elistasime inimestele üle ja võtsime need irmud maha, ütlesimegi, et kellel on kaamera, kellel ei ole, pole hullu ja suurepäraselt õnnestus tegelikult. Ja ma paningi edaspidi ka tähele, et see tegelikult on hästi mugav viis ja hakkasin seda nagu aina rohkem kasutama. Nii et mina küll julgustan, et ja just selle kaamerapildi osas ka on nii vahvaid kogemusi olnud, et noh, kellel ongi seal mõni koduloom, eks ju, et sa tegelikult võib-olla saad inimesest isegi natukene nagu parema pildi, kui sa näed teda kodus teisel pool ekraani istumaseks. Et võib-olla ta on need asjad, mida ta vestlusel kohe ju ei räägi või noh, sa ei hakka küsima, kas tal on kass või koer, see ei puutu ju tegelikult asjas.
Aga kas inimesed võib-olla on siis ka enda koduses keskkonnas kuidagi vabamad?
Ma usun küll. Et sa ikkagi oled, sa oled oma kodus, see on sinu jaoks turvaline keskkond, et aga ka isegi läbi videopildi tuleb välja see, kui keegi on veidi närvis, mis on täiesti okei. Et see on ju nagu enne ka räägitud, see on väga suur samm. Et aga ma nüüd olengi praktikas ikkagi aina rohkem näinud seda, et videoteel on samuti väga edukas võimalus värvata.
Väga tore. Aga kui räägime veel sellest värbamisprotsessist, siis oletame, et inimesel on ikkagi, noh, enne mainisime siin hommikumantlit. Hommikumantel on seljas, kui kõik tema hoiakud ja tema väärtused ühtivad ettevõtte omaga. Kas ja kui suurt rolli see siis tegelikult mängib?
See on üli äge küsimus. Ma ise võiksin öelda, et see ei mängiks sellist rolli. Pigem oleks see tulevikus hea lugu, mida meenutada. Ja võib-olla ka teistega jagada. Et nagu sa tõid ka välja need väärtus ja hoiakuid, siis see on ka see, mida me ju teeme. Me värbame ja võtame enda juurde, siis me värbamegi väärtusi ja hoiakuid. Et me otsime ikkagi endale inimest. Jah, muidugi ma ei saa täiesti kindlalt öelda, et nüüd mingisugused ametikoha ootused, et noh, meil pole midagi vaja. Et on küll ametispetsiifilisi nõudmisi samuti, kuid üle ikkagi väga tugevalt kaalub see, et milline see inimene on, et kas need väärtused on sarnased meiega. Ja ma arvan, et tuleviku mõttes uuel inimesel on täpselt samuti palju lihtsam meie juures sisse elada, kui need väärtused ühtivad. Et see on pigem olulisem, sest igasugune oskus ma leian, et on õpetatav ja omandatav, aga ka hoiakud võib-olla nii palju mitte.
Maarja, kas sa soovid midagi lisada omalt poolt?
Ei, vist ei soovi tegelikult. See hommikumantel ajas mind naerma. Mõtlesin, kas on keegi olnud ka siis konkreetselt nagu vestlusel hommikumantelis. Minul ei ole juhtunud.
Kusjuures minul ka ei ole juhtunud, et pigem on ikkagi sellised viisakamad riided selga pandud, mida on jällegi hästi tore näha. Aga kui siin koduloomadest rääkides, et siis on juhtunud küll sellist olukorda, kus kass kaamera eest mööda jookseb, aga see on minu meelest tore. See ongi selline inimlik pool, ja eriti selles olukorras, mis oli, et see on ju täiesti aru saadav, et kui juhtubki, et kellelgi jooksevad lapsed selja tagant, et see on kõik okei. Ja selle, seda kindlasti ei saa kellelegi ette heita, et see oleks nüüd kuidagi vale või nii ei tohiks.
Aga kui rääkida sellest olukorrast veel kord, mis oli, siis kas oli kuidagi ka tunda seda sellist inimeste suuremat vajadust siiski ka suhtlemise või siis selle tagasisidest me korraks rääkisime, aga üldiselt võib-olla, et kas sealt oli ka mingit erinevust tunda?
Jaa, seda oli küll, et jah, jõupositsiooni on nüüd mingil määral muutunud teatud ametikohtadel, et võib-olla ma toon kõigepealt natukene kaugemalt selle ühe näite siia juurde, et kui täpselt samale ametikohale, mida me siis hiljuti, kuhu me inimest otsisime, siin kuskil aasta tagasi 4 kuu jooksul tuli 50 kandidaati, siis nüüd oli 2 nädalaga 90 kandidaati. Et see on tohutu vahe ja kindlasti inimesed soovivad tagasisidestamist ja sellist infot veel rohkem, nagu ma enne ka ütlesin. Ja tuues võib-olla välja veel selle jõupositsiooni muutumise, et mis ma ise näen, et väga oluline on ikkagi see, et ettevõtted seda kuidagi ära kasutaks. Et ära ikkagi unusta ära neid inimesi, kes sulle kandideerivad. Et jah, neid on palju rohkem, võib-olla seetõttu võib-olla on ka veidi rohkem tööd, aga see on ka iga ettevõtte enda selline maine ja väga oluline lugeda ja seda olulist head kandidaadi kogemust siis jagada. Ja kui sellest tagasisidest rääkida, et tegelikult väga sellise pika aja jooksul, joh, mis ma siin muidugi olnud, nüüd olen üle aasta äärmiselt pikk, aga kogu selle aja jooksul on meil näidanud aeg seda, et inimesed tahavad ise ka kaasa rääkida meie selles värbamis- ja kandideerimisprotsessis. Ja me ise küsimegi ka tagasisidet selle kohta ja kusjuures nii palju vastuseid kandidaatidelt ei ole minuni veel kunagi jõudnud, kui seda oli nüüd. Et väga paljud kirjutasid ka siis eitavate vastuste peale, et nad on hästi tänulikud, et see vastus tuli. Mõni kirjutas ise palju pikema kirja vastu, et seda oli kohati hästi tore näha, et inimesed väärtustavad, aga teisest küljest jälle natukene kurb, sest see näitab ka seda, et ka tagasiside andmine on ikka veel veidi võib-olla alahinnatud. Aga jah, kui tagasisidest rääkida, siis me ise tegelikult mõõdame kandidaatide tagasisidet, et me küsime nende käest nende hinnangut meile ja siis mõõdamegi seda kandideerimisprotsessi lihtsust, et sellest tagasisidest Maarjan teeb meil sinna vahepeal statistikat ja siis võib siin ka midagi välja tuua selle kohta.
Ja mul konkreetsed numbreid tegelikult ei ole, aga kaua me seda teinud oleme, ikkagi üle aasta juba ja see on väga kift, kuidas tõesti inimesed väga tahavad kaasa rääkida, sest töövahetus kui selline kandideerimine on tegelikult inimeste jaoks nii oluline. Et me tegelikult me küsime 4 küsimust, me küsime kuvandit, ehk et seda, kuidas siis muutus Elisa kuvand pärast kandideerimisprotsessi, et kas see oleks paremaks, halvemaks või see ei muutunud. Et minu mõelest see küsimus paneb ka meie värvajad nagu rohkem tegutsema, eks ju, et tegelikult on ju oluline ka sellele inimesele, keda me enda meeskonna sel korral ei vali, jätta meist kui organisatsioonist tore mulle, sest me ei tea kunagi, et millal meie teed jälle ristuda võivad, eks ju, ja võib-olla see inimene on tulevikus meie klient, noh, et selles mõttes, et see on ikkagi väga tähtis, kuidas me üksteist kohtleme. Nagu Keis ütles, siis me mõõdame lihtsust, ehk et kui lihtne oli kandideerida, et noh, ma arvan, Keishi nõustub, et mida aeg edasi, seda lihtsamaks peab see kõik muutuma ja keegi ei taha 2 kuu pikkusi värbamisprotsesse, noh, inimestel ei ole aega läbida neid. Ja siis me küsime, kuidas üldse vist kogu kandideerimisprotsessiga rahule jäädi. Tegelikult on siis 3 küsimust. Ja siis lisalahter, kuhu siis inimesed saavad vabalt valitult ise midagi rääkida kogu protsessi kohta ja sinna alati kirjutatakse, et see tagasisid on minust üliväärtuslik ja aitab meil tervet seda protsessi siis terviklikult vaadata ja parendada. Et ja üldiselt kokkuvõttes võib öelda, et inimesed on väga rahul meiega. Et see on ainult tore ja aastaga on see läinud kõvasti paremaks ja meie kandideerimisprotsess on muutunud lihtsamaks.
Töökoha vahetamine pole kindlasti kellegi jaoks lihtne. Kuidas on see aga praeguses veidikene siiski keerulises olukorras? Kas inimesed on valmis vahetama töökohta hetkel?
Ma ütleks võibolla nii, et kui nad meile kandideerinud on, siis me väga loodame, et nad on valmis seda tegema. Ja tegelikult see on ka üks neid asju, mida on väga hea vestluse käigus välja selgitada, et millistel põhjustel inimene kandideerib, et kas on seoses võibolla oma ettevõttes on mingisugune ebakindlus, et ma usun, et see on hästi inimeses endas kinni, et on kandideerimine ei ole olnud lihtne, nagu sa ütlesid varem ja kindlasti see on selline närvikõdi pakkuv tegevus, aga jah, ma pigem ütleks, et see on inimeses, sõltub inimesest ikkagi väga, väga tugevalt. Ja võibolla ma korraks veel hüppan tagasi meie eelmise teema juurde, et lisaks siis sellele muidugi, et see on inimesest endas sõltub, aga kindlasti kandideerimise puhul sõltub ka sellest, kes sul seal teisel pool lauda või videokõnet on. Et meie puhul me siis toongi välja selle, et Elisas vestlused toimuvad alati siis koos konsultandiga ja ka värvatava ametikoha juhiga. Et juht selles suhtes annab hästi, hästi tugevat väärtust vestlusele, et tema saab ise ju ametikoha spetsiifilisemalt juba rääkida, kandidaat saab põhjalikumat infot ametikohta. Lisaks on väga tervitatav, kui sa saad juba nii varajases protsessis oma potentsiaalse tulevase juhiga kohtuda. Et kindlasti ei tasu juhte ära unustada, et neil on hästi oluline roll kogu meie värbamisprotsessis, et kaasa arvatud ka selles tagasisides, mida me mõõdame. Et tagasisidet ju saan näiteks nii mina, samuti ka juht. Et see on selline väike asi, mis ma mõtlesin, et on siia juurde veel välja.
Aitäh, ma arvan, et see on väga oluline asi samuti, et tegelikult ju tõesti juhist tuleneb väga palju. Aga kui nüüd liigume edasi värbamise selliste parimate praktikate juurde võibolla, et mida me saaksime siis enda kuulajatele edasi anda, alustame näiteks sellest, et kuidas siis tegelikult silma paista, kui küsime nüüd kahelt värbajalt siin. Et millised on need asjad, kas see on hea motivatsioonikiri, hea CV, on see ilus pilt, on see mõni font või hoopis midagi muud?
Ja ma ütleks, et CV koht, et ei ole olemas ühte ja õiged CV-id, aga hästi oluline asi, mida meeles pidada, on see, et pane oma CV vastavusse ametikohaga, kuhu sa kandideerid. Et võibolla mõtle läbi sellele, et mis omadused või milline töökogemus annab väärtust päriselt sellel ametile, kuhu sa kandideerid. Et alati ei olegi oluline, et sa kõik oma elu töökogemused võibolla välja tood. Et ja no ma ütlen, et selline ühe-kahelehelisi CV-sid on pigem parem lugeda, et samuti veebipõhiselt on ju Google'isse otsingusse pannes hästi palju erinevaid platforme, kus lihtsalt saab internetis oma CV-selliselt kauniks teha, aga kui seda soovi ei ole, et hea tava on ka see, et Wordi failist võibolla PDF-failiks teha. Et aga omalt poolt ma võibolla toon ka juurde selle, et kuna ma väga, väga avasüli võtame siin vastu ka LinkedIni profiile, et lihtsalt see endal failiks teha, et pigem siis silmas pidada, et enne oma siis profiili või CV saatmist, et vaata hästi hoolega üle, mis seal on kirjas, et võibolla mingi väga väärtuslik projekt või omandatud kogemus puudu ja kindlasti õige kiri, et kui sa kandideerid kuhugi, kus eesti keel on äärmiselt oluline, näiteks lihtsalt, et siis on meie jaoks oluline see, et ei oleks väga palju selliseid näpuvigu sees. Et jah, üht õiget ei ole, aga kindlasti ongi selliseid võibolla väikeseid nippe, mida anda. Ja motivatsioonikirja puhul, et muidugi hästi praegusel ajal oligi hästi see näha, et kui inimesed, kes silmapaista tahavad, saadavad oma motivatsioonikirja ja avalduse meilile, et siis nüüd oli neid, kes silma paista tahavad tunduvalt rohkem, et meilile saabus mitme kümneid motivatsioonikirju ja avaldusi, et võibolla motivatsioonikirjade puhul on ka hea tava selline, et oluline on see esiteks sissejuhatus, miks sa soovid kandideerida ja kindlasti ka see kokkuvõtte lõpus, mis välja tood enda kohta, et aga sinna vahele võibolla näiteks pannagi kolm sellist lühikest lõiku, too välja kolm olulist väärtust ise enda kohta ja näiteks selle pakutava ametikoha kohta, et miks sinu need omadused annavad meile kui ettevõttele ka väärtust juurde. Et pigem jah, see suurim soovitus, mida ma siin juba olen korduvalt öelnud, ongi just see, et pane see oma CV või kandideerimisavaldus vastavus ametikohaga, et hästi tihti ju tehakse ka seda, et kandideeritaksegi 10 rohkem, võibolla rohkemgi ametitele korraga, aga ei vaadata uuesti CV-d üle, et seda tasub teha, et hästi ole üle vaadata.
Maarja, kas sa soovid ka lisada midagi?
No ma ütlekski võibolla, et minu jaoks kõige olulisem on see miks. Et miks sa kuhugi kandideerid, miks sa kandideerid just sellesse ettevõttesse, miks sa kandideerid just sellele kindlale ametikohale, et mis on see, mis sind seal paelub. Et jah, ühest küljest on see hästi tervitatav värbajatele ja juhile, siis kuhu sa kandideerid, aga teisest küljest minu mõelest see paneb su enda elu ka nagu natuke rohkem perspektiivi, et ma mõtlen kas või enda peale, et kui ma olen minevikus kuhugi kandideerinud, siis ma seda motivatsiooni kirja kirjutades, ma sain enda jaoks nagu päris palju rohkem selgemaks. Lisaks nagu tegin sellise tagasi vaata, et oho, okei, ma olen neid asju ka teinud, eks ju, et siis teiselt võibolla annab ka nagu enesekindlust, et ma igal juhul, mina küll innustaksin ja soovitaksin inimestel kas või ise enda jaoks siis neid motivatsiooni kirju aegalt nagu kirjutada või et kuidagi nagu läbi mõelda, et mis on need tuleviku teemad, millega tegeleta tahetakse. Ja, et, no, see ongi vist nagu minu puhul kõige olulisem, mis ma välja tooksin. Kõik muud asjad Keishi juba mainis ära, et need on, jah. Ja noh, sõike CV peab olema sõike hea. Ta peaks nagu lifti kõne, et sa peaksid tegelikult 10 sekundiga ikkagi nagu ära haarama, et noh, kes see inimene on, mis ta öelda tahab, et Kaiagi meil siin on enne toonud head näidet, et kujuta ette, et sa sõidad liftis koos selle värbava inimesega ja siis sa pead suutma nagu selle 5-korruse vahemikus talle nii-öelda selle pitch kõne ära tegema, et miks tema on sellel ametikohale kõige parem. Et ma arvan, need näpunäited on kindlasti need, millest võiks kinni haarata.
Oletame, et ma tegelikult olen selles liftikõnes väga tugev, aga võibolla mul see sulg ei jookse kõige paremini. Kas on ka mingi alternatiiv, kuidas ma saaksin selle enda motivatsioonikõne teieni tuua, kui mul võibolla see kirjutamisoskus ei ole kõige parem?
Kus juures mulle on ka saadetud kohe ise videoid. Et ei ole olnud nii, et keegi kirjutab, vaid ongi tulnud link, et palun, see on, siin on minu CV teile, video CV, et muidugi tuuakse ka välja, et seda linki siin võib avada, et ei ole mingeid ohtusid. Et on saadetud ka videoid ja näiteks on ka telefonikõne, et siin eelmise aasta lõpus tehti ka, helistati lihtsalt numbrile ja öeldi, et ma soovin sinna kandideerida. Enne rääkis päris pika tutvustuse ise enda oma selliste ametialaste tegemiste kohta ära ja siis andiski märku, et ta soovib kandideerida, et see oli ka selline väga huvitav ja põnev lähemnemine. Et ma ütlen ka, et kui sa oled ametist huvitatud, siis ei ole õige, et ka valet lähenemist. Et kui sa tõesti seda tahad, siis tee mida iganes, et seda saavutada.
Maarja, täpsustad?
Jaa, mul tuli meelde, ma tahtsin lisada tegelikult enne, kui me mõlemad selle ära unustame, et Keishi väga hästi tõi välja selle, et kandideerimisel oma LinkedIn konto ja noh, üldse võibolla sotsiaalmeedia üle vaadata, aga tegelikult tuleks seda teha ka juhtidel ja kogu siis ettevõtte inimestel, kes siis värbamisprotsessis aktiivselt osalevad, sest aina enam. Kui inimene kandideerib, siis ta vaatab neid inimesi, kus ta tööle, kellega ta tööle hakkab. Juhte, kolleege, LinkedIn on ju selles mõttes juba hea koht, kus seda infot hankida, et mis seal jagatakse, sealt tulevad päris hästi välja inimeste väärtused tegelikult, eks ju hoiakud, muud sellised asjad, et ma kutsuks siin kohal üles kõiki inimesi tegelikult oma LinkedIn ja sotsiaalmeedia kontod just nimelt selles valguses üle vaatama, et see on kandideerimisprotsessis väga oluline koht.
Ma usun, et see on väga väärtuslik nõuanne kõigile, ehk siis paneme teile südamele, et vaadake enda sotsiaalmeedia kontod üle. Aga tegelikult ka, kas te vaatate inimeste kontosid, kui te neid värbate?
Me vaatame, ma arvan, kui meil see õigustatud huvi seda teha on. Et ma väga tihti ei näe mingit vajadust selleks, kui inimene on edastanud oma CV, motivatsioonikirja, kõik väga... väga juba hästi, et kõik muu, mis mul minul või siis värbaval juhil on vaja teada saada, kõik me ju selgitame välja vestluse käigus. Et aga muidugi siht otsides, kui seda LinkedInis teha ja kelle profiilid siis on avalikud ja on huvitatud uutest pakkumistest, et see ongi selline tööalane platform, kus seda teha. Et ja kindlasti sellisel juhul vaadatakse, aga nagu juba Maarja välja tõi, et see on vastupidi täpselt samamoodi, et aina enam vaatavad ka kandidaadid. Et LinkedInis on ju väga hästi näha, kui sind on vaadatud ja hästi, hästi tihti on see, et muidugi esimene võib olla see konsultant, kes siis inimese poole pöördub, aga tõenäoline on, et teine inimene, kelle profiili minnakse vaatama, ongi juht. Et milline siis on minu tulevane potentsiaalne juht, et see on kindlasti väga hea üleskutse, et visake pilk peale oma sotsiaalmeedia profiilidele, et mis siis, mida te tööalaselt kasutate, et jah, see ei pea olema LinkedIn, see võib olla ka Facebook, aga tasub aegajalt sellist kas puhastust teha või täiendusi teha.
Tuleb teil meelde ka mõni selline olukord, kus tõesti võib-olla tänu siis või pigem siis mitte tänu sotsiaalmeediale inimene ei saanud seda töökohta?
Sellist näidet mul endal küll praegusel hetkel meelde ei tule, et sotsiaalmeedia tõttu keegi saanud ei oleks töökohta.
Aga võib-olla just pigem vastupidi, et sotsiaalmeedias tuli välja midagi sellist, mis näiteks läks just väga hästi kokku ettevõtte väärtustega või hoiakutega.
On olnud selliseid näiteid samuti kui sihtotsinguga kedagi otsida, on selliseid põnevaid asju näiteks tulnud välja, et keegi peab oma mingit väga põnevat tehnilist blogi. Et tänu sellele me oleme ka ise sattunud selle blogi otsa, lugenud, saanud inimese teadmise kohta veel rohkem välja, et aga samas inimene ei toonud seda välja kui oma CV-s. Et see on jällegi see üleskutse, et vaadake oma need CV-d ja asjad üle ja pange siis ametikohtadega vastavus, et see väga, väga väärtuslikku infot võib jääda muidu edastamata.
Täpselt nii. Hakkame nüüd vaikselt seda väga ägedat saadet kokku tõmbama ja küsiksingi teilt viimase küsimuse, et kui te peaksite andma 3 nõuannet meie kuulajatele, kuidas siis saada enda unistuste töökoht ja kuidas tunda ära see hea tööandja?
Ma räägin siis enda mõtteid jagan ja oma kogemust, et kindlasti see ei pruugi olla kõigile toimida, et aga üks asi, mis ma arvan, et on oluline, on see, et katseta, eksi, õpi, et kunagi sa kindlasti leiad oma selle unistuste töö ja täpselt selle, mis sind ennast huvitab. Et läbi eksimuste on päris hea õppida. Et kindlasti ongi oluline see, et ära anna alla oma siis kas kandideerimistega või unistuste tööandja leidmisega. Üks selline oluline asi on see, et mõtle läbi oma tugevused. Ja pane enda kasuks need tööle, et keskend oma tugevustele, et muidugi ära unustaga enda väljakutseid ja õpikohti. Et see on võib-olla üks asi ja kui öelda konkreetsemalt, et kuidas tunda ära head tööandjat, ma kindlasti jätan praegu siit välja need erinevad mingisugused tunnustused, brändingu, et jah, see ongi meedias ju see asi, mille järgi sa silmaga nähtavalt kiirelt tunned selle hea tööandja või tunda ära, aga ma arvan ise, et kui sa näiteks juba vestlusel. Sa tuled vestluselt ära ja sa tunned ennast üli hästi pärast seda vestlust. Et see võib olla üks väike märk sellest, et see on töökoht, kus sa tahad töötada ja võib-olla see on sinu unistuste tööandja. Et ja kindlasti ära löö risti ette, kui sa osutunud sel korral valituks. Et kunagi ei tea, millal see juhtuda võib. Et pigem ongi see, et ära kindlasti anna alla ja käitugi minge siis edasi nende unistuste suunas, mis te soovite.
Väga tore, mul tuli tegelikult üks väikene küsimus siia vahepeale veel, et sa ütlesid, et sa pead katsetama ja õppima. Kas ja kui oluline see on CV-s, siis ka mõnel inimesel on seal tohutult palju erinevaid töökogemusi. Kas see on pigem pluss või on see pigem miinus? Inimene on katsetanud ja õppinud ja eksinud täpselt samamoodi, nagu sa ütlesid.
See jälle sõltubki, kuhu sa kandideerid. See, ma arvan, et see võib väga, väga oluline olla, et kui inimene oskabki välja tuua selle, miks see tal õpikoht oli, et see on jällegi see miks küsimus, et kui ta ise oskab sellele vastata ja teada anda, et mida ta sellest õppis, et muidugi võib see väärtust juurde anda.
Aitäh sulle, Kishi. Maarja, mida sina arvad, millised on need siis 3 nõuannet sinu poolt? Kuidas ära tunda enda unistuste tööandja ja kuidas saada see töö?
Ja kõigepealt Keishi väga motiveerivad nõuanded, et ma panen isegi need kõrva taha ja see tugevust ja see on eriti tore, et sa välja tõid, et see on võib-olla tihti see, mille inimesed ära unustavad, et mõeldakse kogu aeg ilmselt seda, et kuidas oma neid väljakutseid siis arendada ja noh, ma tahan nagu nõrgad küllad, aga just, et väljakutsed on ju, aga see, et tegelikult tegele oma tugevustega ja saa selles osas nagu veel paremaks, siis see on jube hea nõuanne. Aitäh sulle selle eest. Aga ma panin ka siis niisugused top 3 enda jaoks järjekorda, et võib-olla number 1 oleks siis see, et Mõtle hästi läbi see, mis on sinu jaoks ettevõtte puhul oluline, ehk siis mis on need väärtused, mida järgi sina elad, eks ju, ja mõtle läbi, mis, ma ei tea, kas sinu jaoks on oluline ettevõtte tegevusala, milline on ettevõtte mõtteviis, kas sinu jaoks on oluline näiteks, millesse ettevõtte panustab, ma ei tea, kas ühiskondlikult, võibolla on sinu jaoks oluline, et ettevõttel oleks roheline mõtteviis, et võibolla kaardista ära kõigepealt need. Et see annab nagu palju suurema võimaluse, et sa oled selles tulevases organisatsioonis õnnelik, eks ju, et kui teil on ühesugused väärtused. No teiseks siis juba kandideerides jälgi tervet seda kandideerimisprotsessi, et see annab kindlasti ettevõtte kohta väga suure pildi, et kuidas sinuga käitutakse, kas peetakse kinni tähtaegadest, kuidas on selline üleüldine suhtlus ja suhtumine, milline vestlus välja näeb, et Liis ütlesin väga hästi, et täpselt see tunne, millega sa tuled ära pärast seda vestlust, et no, see on nagu väga oluline ja peegeldab, ma arvan, sellist ettevõtte hoiakuid ja suhtumist üli hästi. Ja kolmandaks võibolla on siis nagu see, et juhul kui sul õnnestub siis juba kuhugi tööle minna siis, ja oled seda töösuhet alustanud, siis esimesed 4 kuud see no, nii öelda katseaeg siis, eks, et see ei ole tegelikult mõeldud ju ainult ettevõtte jaoks, et tema nagu katsetab. Et tegelikult samamoodi inimesed katsetavad seda ettevõtet, et seda tasuks hästi palju meeles pidada. Et see on see aeg ka iga töötaja jaoks, kus ta saab veenduda ja kindel olla, et see on päriselt see ettevõtte, kellega ta jätkata tahab. Et ma toonitaks siin kohal väga, et töösuhe on kahepoolne ja et julgustan inimesi hoolikalt valima neid organisatsioone, kus ta tööle asuti, sest et me veedame enamuse oma ärkvel oleku ajast oma töökaaslastega ja selles ettevõttes, kus me töötame, nii et seda ettevõtte valikut tasu ala innata.
Ma olen teie mõlemaga väga nõus ja väga kindel ka, et meie kuulajad said siit palju asju, mille peale mõelda ja mille järgi võibolla siis ka tulevikus enda tööandjat valida või siis ka näiteks CV-d koostada. Seega ma ütlen teile mõlemale, Keish ja Maarja, suur aitäh, et te osalesite selles taskuhäälingus ning meie kuulajatega kohtume juba peagi.
Aitäh, Saskia!
Ja aitäh ka minu poolt!